Hoş geldin, bu bizden Kazakistan. Repudak Production.
Салам алейкум, братишка, бұл біздің Қазақстан. Неше түрлі ұғынықсыз заңдар жоғарыдан. Педофилдар көркейеді, вокзалды жарады. Ал үкімет тонировкамен күресіп жатады. Қош келдің біздің мемлекетке, жемқорлық ордасы. Парамен алып қалады, парамен ұсталғанды. Осылай біздің Қазақстан көркейіп жатқаны. Көз жасымызға айналды бабаларымның қаны. Боратқа жауап қайтара алмады биліктің басы. Халыққа бәрі бір, оларға бәрі бір болғасын. Мұрна мемлекетке қалай патриот боласың? Біткені ғой қазағымның Мұхтар Шахановты соттағасын. Атаңның басы, халықтың баласы. Татпа асып қалғаны болмаса жетімдердің ұясы. Сөздерімді нық түсін, ей, Алаштың баласы. Бекболат Тілеухан ағамыздың сөзінің расы. Қолды көтер, хоу, бұл Қазақстан шоу. Арманымыздың мекені, арманға жет, броу. Әлемнің қақ ортасы, біздің мемлекеттікі. Есіңде сақтап қал, бұл қазақтардың жері. Қолды көтер, хоу, бұл Қазақстан шоу. Арманымыздың мекені, арманға жет, броу. Әлемнің қақ ортасы, біздің мемлекеттікі. Есіңде сақтап қал, бұл қазақтардың жері. Осылай көрінеді қазағымның даласы. Патриот болуға міндетті қазақтың әр баласы. Сонда көрбұлтты мемлекет болғым келеді маха. Қазақтың ұлттық өнері керек емес басқаға. Үймәңгүрт бері қара, бұл қазақтардың жері. Батырлардың мекені, бірақ қазақ ермелі. Мәңгүртке айнала бастады орысқа ергелі. Сондықтан ата бабамыз сендерде жеркенеді. Атаң неміс, әжең орыс, өзің қазақ. Жақсы болады осындай қарқынмен жалғассақ. Басқамен санасақ, ұлтымыз не болмақ? Онсыз да мына таңда ұлтымыз басқаға мазақ. Қараңғы халықта не күтесің, олар үнсіз. Қорқады билік басынан, ауыз ашуға сөзсіз. Үйінде ғана жамандайды, басқа жерде мола. Естісін билік басындағылар, базар жоқ па? Қолды көтер, хоу, бұл Қазақстан шоу. Арманымыздың мекені, арманға жет, броу. Әлемнің қақ ортасы, біздің мемлекеттікі. Есіңде сақтап қал, бұл қазақтардың жері. Қолды көтер, хоу, бұл Қазақстан шоу. Арманымыздың мекені, арманға жет, броу. Әлемнің қақ ортасы, біздің мемлекеттікі. Есіңде сақтап қал, бұл қазақтардың жері.
Ал енді өнердің ішіндегі ең маңызды кино, деді Ленин. Ол рас, кино арқылы мемлекеттер елдер жайында түсінік пікір қалыптасады. Киносы арқылы Америка әлемді бір құтқарушы ел секілді. Үнді елі сыршыл махаббатшыл ел. Ағылшындар кербез, Ресей қайсарда әділетті. Керек десеңіз кейінгі Колчак туралы киноны қарасаңыз, Колчактан аяулы адам жоқ. Кезінде тобымызды қырса да. Ал қазақ ше? Қазақ келін киносы. Әркімнің астында бір ыңырсаған баламен ойнашысаған арсыз әйел. Киносына қарасаң, қазақ лесбиендер мен қызтекелердің елі Қазақстан. Бұл деген былайша айтқан открытый вызов, тікелей шақыру, басыну. Не істесеңдер, не айтсаңдар, оны айтыңдар, мен ойыма келгенді істейін деген сөз.